murobiylar davlati. Qirol Alfonsoning sening shahringni qamal qila turib, pashalarni haydab charchadim maktubiga javoban: Allohga qasamki, agar qaytib ketmasang, so'ragan narsangni murobitlar davlatidan keltirib yuboraman, degan. Shundan keyin qirol Alfonso ortiga qo'g'irilib, lashkari bilan qaytib ketdi. Qirol Alfonso VI bunchalik qo'rqitgan nima bo'ldi? Kastilya qirolini shimoliy va shimoliy g'arbiy Afrika hududida joylashgan chodirchilar davlati dahshatga soldi. 478-yilda butun Andalusning musulmonlari anjumanga to'plandilar. Unda 22 davlatning vakillari bor edi. Ulamolar Kastilya qiroliga qarshi urush ochishni taklif qildilar. Biroq hukmdorlar bosh tortdilar. Shundan keyin ulamolar Shimoliy Afrika musulmonlaridan yordam so'rashni taklif etdilar. Biroq hukmdorlar yana bosh tortdilar. Shunda Ishbilya shahrining hokimi o'rnidan turib, Allohga qasamki, musulmonlar meni minbarlardan turib, menga la'nat yog'dirishlarini istamayman. Men Yevropada cho'chqa boqqanimda, Mag'rib sahrolarida tuya boqqanim yaxshi, deb aytdi. Shundan keyin yana ikki shahar, Batlayos va G'arnota hokimlarini o'rnidan turdilar. Ammo qolganlar o'z raydan qaytmadilar. Mazkur uch hokim Shimoliy Afrikaga elchilar guruhini jo'natdilar va bu hijratning 478-yilida sodir bo'ldi. Bu davlat qanday paydo bo'ldi? Buni bilish uchun o'tmishga, 38 yil ortga, hijratning 440-yiliga qaytamiz. Mavritaniya sahrosining yuragi. O'sha paytda bu zaminda barbarlar istiqomat qilardilar. Aynan o'sha hududda ular, barbarlar, Sunxaja deb atalardilar. Va ikki katta, Judala va Lantuna qabilasiga bo'linardilar. Va o'z qabilasining yetakchisi Yahyo ibn Ibrohim Judala bor edi. U yaxshi va olijanob musulmon edi. Biroq u yashaydigan joyda ichkilikbozlik, fahsh, odam o'ldirish va zulm keng tarqalgan edi. U qo'l qovushtirib o'tirmay, ahvolni tuzatishga qaror qildi. Va bir kuni u hajga otlandi. Hamda Shimoliy Afrikadagi Malikiylar mazhabining markazi bo'lmish Tunusdagi Kayravan shahridan o'tar ekan, Malikiylar mazhabining eng katta allomalaridan biri bo'lgan Abu Umron Fosiy bilan uchrashib qoldi. U Fosiyga qabilasida yuzaga kelgan ahvol haqida so'zlab berdi. Hamda o'zi bilan birorta shogirdini yuborib, ahvolni tuzatishga yordam berishni so'radi. Alloma rozi bo'lib, unga Abdulloh ibn Yosinni qo'shib berdi. Abdulloh ibn Yosin qabilalar hududiga yetganida amri ma'ruf va nahiy munkarni boshlab yubordi. Biroq qabila aholisi axloqsiz, iymoni zaif bo'lib, da'vatchini haqorat qila boshladi. Hatto kaltakladilar. Va agar shaharni tark etmasa, o'ldirishlarini aytib popsa qildilar. Oxir-oqibat uni shahardan haydadilar va Abdulloh yig'lab Allohga munojat qila boshladi. U qayerga borishni va nima qilishni bilmas edi. Biroq shundan so'ng u janub tomondagi Senima davlati tomoniga qarab yo'l olishga qaror qildi va jungli o'rmonlar orqali o'tib daryo bo'yiga to'xtadi va o'sha yerda chodir o'rnatib yashay boshladi. Qishloqlardagilarga maktub yubordi. Kim shariat ilmidan tahsil olmoqchi bo'lsa, men falon yerdaman. Ba'zi odamlar uning oldiga kelmoqchi bo'ldilar, biroq qabiladoshlarining g'azabidan qo'rqdilar. Lekin har holda 4 kishi yashab turgan qishloqni tark etib, uning oldiga bordilar. Shayx Allohga tavakkal qilish, ba'zi turmushga oid narsalar, tirikchilik o'tishi uchun ov qilishni o'rgata boshladi. Bir muncha vaqt o'tib, ular qishloqdagi o'zlariga yaqin odamlarni ham boshlab keldilar va avvalga ularning soni 10 taga, keyin 20 taga yetdi. Shundan keyin ular bitta chodir o'rnatdilar. Undan keyin ikkinchi, uchinchi chodirlarni o'rnata boshladilar va kichkina chodir shaharchasi paydo bo'ldi. Odamlar soni 200 ga, keyin 300 taga yetdi va Abdulloh ibn Yosin har bir kishi bilan alohida dars o'tish imkoniyati yo'qoldi. U odamlarni 5-ta-5-taga bo'lib, har bir guruhga bittadan eng yaxshi shogirdini xalfa qilib tayinladi. Arab tilida al-hayma so'zi ribotni, ya'ni robatani, nimanidir bog'lamoqni anglatadi. Va islomda ribot bu chegarachilarning musulmonlar hududini qo'riqlash uchun chiqishni bildiradi. Va shuning uchun ular o'zlari murobitlar deb atay boshladilar. Ularning soni asta ko'payib, 445-yilda Alloh ularga yana bir odamni o'zidan tuhfa qilib berdi. Lantuna qabilasidan Yahyo ibn Umar Ismoilni qabul qilib, o'z qabilasini ham islomga da'vat qiladi. Va ularning barchasi Allohning dinini qabul qiladilar. Shundan so'ng murobitlarning soni 7000 kishiga yetadi. Ma'lum muddat o'tib, Yahyo ibn Umar vafot etib, uning o'rniga Abu Bakr ibn Umar Lantuni qabila boshlig'i bo'ladi. 451-yilda ularning soni roppa-rosa 12 ming kishiga yetdi. Va bu 11 yil muddat ichida sodir bo'ldi. To'qnashuvlarning birida Abdulloh ibn Yosin shahid bo'ldi. Bu kichik bir chodirdan boshlangan 11 yillik faoliyatdan keyin sodir bo'ldi. Tarixda bu chodirchilar davlati nomi ostida qoldi. 453-yilda Abu Bakr ibn Umar Lantuni Sinima uchun musulmonlar orasida ziddiyatlar boshlanib, bir-birlarga qarshi urush harakatlarini boshlaganlarini eshitib qoldi. Shunda u musulmonlar lashkarining yarmini olib, janubiy Sinimaga muammolarni hal etish uchun yo'l oladi. Mavritaniyada uning o'rniga amakivachchasi Yusuf ibn Chifin qoladi. U muammolarni hal qilib, o'zaro nizolarni bartaraf etganidan so'ng, Sinimaning ortiga qarab yurdi. Va u yerlarda johilligi tufayli hanuz mushrik bo'lib yashayotgan ko'plab qabilalarni uchratdi. O'sha yerlarda Allohning diniga da'vat qila boshladi. Afrika janubida 15 yil bo'lib, 468-yilda ortga qaytdi. Yuqorida aytib o'tilgandek, Abu Bakr janubiy Mavritaniyani tark etar ekan, o'zining o'rniga amakivachchasi Yusuf ibn Chifni qoldirib ketgan. Yusuf uni bir hafta, bir oy, bir yil kutib, Shimoliy Afrikaga da'vatga yo'l olishga qaror qildi. U yerda ajablanarli holatlarni ko'rdi. Bir odam o'zini islomiy payg'ambar deb e'lon qilgan ekan. Bu kazzob 5 vaqt namozning o'rniga 2 vaqt namoz kifoya qiladi deb e'lon qilgan. Barbar tilida yangi Qur'onni o'ylab chiqargan. Tahorat va usulni, shuningdek haj ziyoratini bekor qilgan. Qush tuxumini, soyilmagan baliqni harom qilib, urg'och to'ng'iz go'shtini halol deb e'lon qilgan ekan. Odamlar unga ergashib, haqiqiy islom shu ekan deya ishona boshladilar. Uning ismi Xayim ibn Manalloh edi. Boshqa qabilada Solih ibn Tarif ismli odam chiqib, u ham o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan, hamda erta tongda 5 mahal va shomda 5 mahal namoz o'qishga buyurgan. Tahorat olayotganda kindik bilan yon boshni ham qo'shib yuvishga, xotinlikka har qanday muslima bo'lmagan ayollarni olishga va ularning sonini 4 ta bilan cheklamaslikni yo'lga qo'ygan edi. U shuningdek, erkaklar albatta kokillarni o'rib yurishlar kerak deb atagan. Bu kazobning o'zi esa Yahudiyning nabirasi bo'lgan. Ba'zi qabilalar qo'yga, boshqalar yana nimagadir sig'inar va shunday yo'l bilan odamlar dahshatli johillik botqog'iga botib qolgandilar. Yusuf ibn Chifin Allohning kalimasini oliy qilish uchun da'vatni boshlab yubordi. Hamda Mavritaniya, Sinima, Marokash, Tunis, Jazoirni butunlay zabt etdi. Uning lashkari orasidagi chavandozlarning o'zi 100 mingdan oshib ketdi. Yusuf Marokashdagi bandargoh shaharlaridan biri bo'lgan yangi Marokash shahrini qurdi. Va birinchi navbatda u yerda paxsadan masjid qurdi. Bu ishda u payg'ambarimiz alayhissalomdan o'rnak olgan holda o'zi ishtirok etdi. Abu Bakr 15 yildan so'ng qaytib kelganida bularning barchasini ko'rib, Allohga qasamki, amirlikka mendan ko'ra sen munosibroqsan, deb aytdi. Shundan keyin Abu Bakr boshqaruvni Yusufga topshirib, Afrika janubiga Allohning da'vatiga yo'l olish uchun ijozat oldi. Holbuki, u shu choqqacha Burkina Faso, Serra Leone, Gabon, Kamerun, Niger, Togo, Mali, Nigeriya kabi 15 ga yaqin davlatni fath etgandi. Ibn Kasir o'zining mashhur Al-Bidoya va Nihoya kitobida shunday deb yozadi. Abu Bakr ibn Umar Markaziy va Janubiy Afrikada jihodga da'vat qilganida 500,000 musulmonlar uning da'vatiga labbay degan. 481-yilda bo'lib o'tgan g'azotlarning birida Abu Bakr Lantuni shahid bo'ldilar. Endi hijratning 478-yiliga qaytaylik. Bu vaqtga kelib Yusuf ibn Tishfin Afrikaning ulkan qismini, 2dan 3 qismini fath etib bo'lib, Amiral Muslimin deb atay boshlaydi. U musulmonlar borligini birinchi o'ringa qo'yar, unvon bilan ishi yo'q edi. Bundan farqli bo'lroq, Andalus 22 ta mayda davlatga bo'lingan va har birining hukmdori o'zini Amiral Mu'minin deb atar va shu bilan birga nasroniylarga xiroj to'lar edilar. Bir qancha vaqt o'tib, Yusufning oldiga Andalusdan elchilar kelib yordam so'radilar. U bu iltimosdan xursand bo'ldi va o'zi bilan atigi 7000 navkarni kemalarga o'tkazib, Andalusga qarab yo'l oldi. Ular Gibraltarni kesib o'tayotganlarida kuchli bo'ron boshlandi. Yusuf Allohga iltijo qilib, "Yo Allohim, agar bizning ushbu yurishimizda xayriyat bo'lsa, bo'ronni daf qil. Agar xayriyat yo'q bo'lsa, kemalarimizni cho'ktirib yubor", deya duo qildi. Shundan keyin bo'ron tindi. Alloh bilan Yusuf Tishfin o'rtasidagi rishtalar naqadar kuchli edi. Shundan keyin u lashkari bilan birga G'arnota, Qurtuba kabi shaharlardan o'tib, Andalus shimoliga yo'l oladi va jang bo'layotgan yerga yetib keladi. Shu paytga kelib, unga 23 ming kishi qo'shiladi va ularning soni 30 mingga yetadi. Ular Zallak deya ataluvchi yerga yetib keladilar va shu yerda Yusufga uning o'g'li vafot etgani haqida xabar yetib keladi. Yusuf bu sinovni sabr ila yengadi. U o'z bilan eng yaxshi mujohidlarni olgan, hatto mudofa vaziri Davud ibn Aisha ham u bilan birga edi. Shu paytga kelib, Alfonso 6 butun Yevropadan 60 ming askar to'playdi va Rim papasi unga ushbu jangda ishtirok etgan barcha nasroniylar gunohlardan forig' bo'ladilar deb va'da qiladi. O'sha paytda jang oldidan qarama-qarshi tomonlar bir-birlarga noma yo'llashlar urf bo'lgandi. Va Kastiliya qiroli shunday so'zlarni tilga oldi. Bunaqa qo'shin bilan men nafaqat odamlar yoki jinlarga qarshi, balki farishtalar va Muhammad va uning sahobalariga qarshi jang qilaman. Yusuf ibn Tishfin esa Alfonsoga shunday deb yozadi. Bizga yetib kelgan xabarlarga ko'ra, sen Parvardigoringdan go'yo agar kemalaring bo'lganida dengizni suzib o'tib, murobitlar davlatini parchalab tashlardim, deb iltijo qilgan ekansan. Biroq biz o'zimiz dengizdan suzib o'tib oldinga yetib keldik va endi sen o'z iltijolaring natijasini ko'rajaksan. Tun zulmati chekinib, ufqda Alfonsoning qo'shinlari ko'rinadi. Lekin musulmonlar jangga shay turgan bo'ladilar. Oldiniga musulmonlar qo'shiniga Ishbiliya hokimi Mutamid sarkardalik qiladi. Yusufdan 15 minglik qo'shin bilan birinchi bo'lib jangga kirishga ijozat oladi. Qo'shinning 11 ming kishilik Yusuf bilan Tishin boshqargan ikkinchi qismi adir ortida yashirinib oladi. Qo'shinning 3-chi qismi 4 ming kishidan iborat sudanlik nayzabozlar edi. Shunday qilib, bomdod namozidan so'ng jang boshlandi. Unda Alfonsoning 60 ming kishilik qo'shini Yusufning 15 ming kishilik qo'shini bilan to'qnash keladi. Ular asr namozigacha so'qishadilar. Va lashkarning birinchi qismi Alfonsoning zarbalariga dosh beradi. va ana shundan keyin Yusuf o'z lashkarining yarmini yordamga, ikkinchi yarmini esa dushman ortiga, nasroniylarning chodirlariga o't qo'ygani jo'natadi. Buni ko'rgan nasroniylar chekinishni boshlaydi. Ammo shom namozidan oldin Yusuf sudanliklarga Alfonsoning lashkarini oxirigacha tormor qilishga buyuradi. Yusufning birinchi zarbasidan 10 ming nasroniy halok bo'ladi. Qo'shinlarini yashirish bo'yicha bu reja tarixda ilk bor Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu tomonidan forslarga qarshi amalga oshirilgan edi. Xuddi shu uslubni sahoba Nomon ibn Mukarrin radhiyallohu anhu forslarga qarshi ishlatgan. Nasroniylarning 60 minglik qo'shini deyarli butunlay tormor etildi. Tarixda bu jang Dorul Harbning xislati va juda ko'p to'kilgan qon tufayli zallak, sirpanuvchi nomi ostida qoldi. Musulmonlar zafar qozonib, juda katta o'ljalarga ega bo'ldilar. Yusuf o'ljaning hammasini mahalliy andalusliklarga qoldirdi. Ushbu jang paytida Yusuf 79 yoshda edi. U Afrikaga qaytganida andalusliklar yana o'lja va yangi hududlar ilinjida o'zaro urushlarni boshladilar. Va natijada ko'pchilik ulamolar Yusufning oldiga kelib, undan ushbu bosh-boshdoqliklarga chek qo'yishni so'radilar. Ulamolar musulmonlarni kuch ishlatib bo'lsa ham birlashtirish lozim degan mazmunda fatvo chiqardilar. Yusuf ibn Chin 4 yil o'tib, 483 yilda yana Gibraltarni kesib o'tadi. Biroq bu safar unga andalusliklarning o'zlari qarshilik ko'rsatadilar. Holbuki yaqin o'tmishda Yusuf ularga nasroniylarga qarshi urushda yordam bergandi. Biroq andalusliklar mag'lub bo'ldilar. Va Yusuf butun Andalusni o'ziga bo'ysundirdi hamda Ispaniyadan Markaziy Afrikagacha bo'lgan ulkan hududni boshqara boshladi.